tepleýär, adatly bir adet. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 27-nji awgustda hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerinden de. Olar bilen men ýogşan anurwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Azerbaýjanyň garaşsyz Turan habar agentliginiň direktorynyň tutsak edilmeginden çynlygy alada galanlygyny aýtdy we onuň haýal etmezden boşadylmagyna çagyrdy. Biz Mehman Aliýewiň Azerbaýjanyň saklanyp galan ýeketek garaşsyz neşirinin tanymal baş redaktorynyň deslapky tutsakhana salynmagyndan çynlygy alada galdyk diýip döwlet departamentiniň 26-njy awgustdaky beýanatyny aýdylýar. Turana garşy girilen beýlek çäklendirmeler şol sanly onuň bank hasaplaryny döndürmek, habar agentligini salgytdan gaçmakda aýyplamak hem alada goýýar diýip beýanatda berilýär. Şeýlede beýanatda Azerbaýjan hökümetiniň bu hereketleriniň metduga dadatlygyny çäklendirmek we söz adatlygyny has gysmak wagtdaky negatif tendensiýanyň dowamydygy hökümetiň maý aýyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýlek garaşsyz media web-saýtlaryna bolan ilýeterlilik hem petiklerini gaýdylýar. Döwlet departamenti hökümeti döwletiň halkara borçlaryna we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňündäki borçlaryna laýyklykda öz esasy adam hukuklaryny ulananlyklar üçin tutsak edilen raýatlarynyň ählisini derhal azat etmäge çagyrdy. Azerbaýjan häkimetleri 25-nji awgustda Mehmanyň 3 aýa bolan deslapky tutsakhana ýerleşdirilmegini buyurdy. Gürcistanyň olorky prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Gürcistanyň we Ukrainanyň häkimetleriniň özüni Gürcistanyny döwlet dagdyrylyşyny planlaşdyrmakda aýyplamagy planlaşdyranlygyny aýdýar. Saakashvili 26-njy awgustda Facebookda Gürcistanyň häkimetleriniň Ukrainadaky resmiýetler bilen dolu alalaşykda basym özüne garşy aýyplama bildirmegi planlaşdyranlygyny aýtdy. Olar Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu aýyplamany 10-njy sentýabrdan öň bildirmek wada berdiler diýip bolýardy. Ol bu aýyplamanyň Ukraina häkimetlerine onu Ukraina gelip girse şu wada tutsak etmek üçin kanuny esas berjekdigini berdi. Saakashvili bu aýyplamalaryň siýasy ähengilligini hem sözüne goşdy. Şol güni ýerden Gürjistanyň Urustav 2 telekanalynyň başlygy Nika Gvarmiya özüniň Saakashvili-ga garşy agdarlaşyp planlaşdyrmak aýyplamasynyň bildirilmek ähtimali ligini ananyanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 21-nji awgustda Donbass Krastovyň merkezinde turan uly ýanygyny jikmejik derňeme goýurdy. Kremliň medeniýet gurulmagy Putiniň 26-njy awgustda Moskwada adatdan tashary ýagdaýlar ministri Vladimir Puchkov bilen bu ýanygyň barada gürleşenligini habar berdi. Puchkov beýanatda aýdylmagyna görä bu ýanygyna bilkastan ot termegiň sebäp bolan bolmagyny aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. Vladimir Putin häkimetleri ejir çekenlere kömek görmek hem de bu hadisani dol derinmek tavsirdi. Şehirin tarihi merkezinde turan yangın 120 çemesi binanın sol sahanına 100 tögörögü yaşa iş sahini veyran etdi. Yangınına bir adam öldü, 600 tögörögü adam olsa başka yere evakuasi edildi. Rostov oblasının gubernator Vasily Golubyev şu hepten başında jurnalistlere zaylarını ve yerlerini satın almak teklif edip alıp satarların yerli yaşayıcılara en çemek edek 100 tutanlıklarını gurrun verdi. Yangın olan yer Don deryasynyň goloýyna we 2018-nji ýylda futbol oýunça geçirilecek dünýä çempionaty üçin gurulýan stadionyň garşysynda ýerleşýär. Demirgazyk Azerbaýjanyň ok ýarag deposunda dörän yangyn Harudeskanyň töwereklerinde ýaşaýan adamlaryň evakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda 27-nji awgustda ýaraglar deposunda dörän yangyndan soň partlama bolanlygy habar berilýär. Gilazi, Sital, Çay ve Beylaki ilatlı yerlerin adamları evakuasi edildi deyip beyanatta belleniyar. Ministerliğin çap eden beyanatını layıklıkta her rol yerde ölün ya da yaralı olan adamlar vardı malumat yok. Azerbaycan'ın Başyol Polisiyası Departamenti bu hadisanın bolun yerinin tevoruğun nakiyorların hareket için yapılanlığına aitti. Türkmenistan'ın Meyalik Kulu Berdi Muhammedov medalleri ödüldü. Devlet değişikliğinin hakimiyetli otun havarına göre Şenvegün Türkmenistan'ın parlamentinin 5. çağırlısının Novot'taki meclisinin karamağına hödürlenen kanunçuluk namalarının taslamaları bırakızdan kabul edildi. Parlament dağdalar Türkmenistan'ın at kazanan təlimçisi, Türkmenistan'ın at kazanan spor dusat diyen hormatlı atlar dörütme kakınna kanunlar hem kabul ettiler. Türkmen prezidentinin kakas Meyalik Kulu Berdi Muhammedov'un adımının İçeri İşler Ministerliğinin 1001. bölümüne hem takılıp duğu 2013. yılda Harbi bölümün tədə binasının önünde onun yadigarlığının açılış davarası olupdu. Siz xabarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlığın esas temaları. Şoňarly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Türkiýede ten satmak söwdasyna mezur edilen türkmen sanlarynyň tutsak edilmegi. Aşgabatyň aeroportuna adyndan 20 ýolagçynyň İstanbul uçuruna goýy berilmeligi. Ten söwdasynda tutulan türkmen sanly delanlaryň ispit we siflis kehelle çykmak baradaky makalalar bolýar. Şeýlede Türkmenistanly ýüklüginiň sürjüsiniň ýol helakçylygyna aradan çykmagy. Aşgabatda çakyr karhanasynyň işiniň togtadylmagy bilen bagly makalalarymyz köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgir çeken makalalaryň gepleşikleriň başyny Türkmenistanlylar näme üçin daşary ýurtlarda saglygyny bezer diýerler atly gepleşik çekýär. Aşgabatda arak şerap satmak gadagan edildi. Dükanlar esasy girdeji çeşmesini ýitirdi atly makalamyz. Türkiýede ten söwdasynda tutulan türkmen sanly denanlar ispit we siflis keselli çykdy atly makalalarymyz hem köp tesgir çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede Kabarçymyz Döwlet Baýhanyň Demirgal Kiprde saklanan türkmen migrantlarynyň tutsaklyk möhletleri baradaky maglumaty bilen dowam etdirýärs.
Kiprde türkmen migrantlaryň tutsaklyk möhleti uzaldyrly. Demirgal Kiprdäki Kirinya şäheriniň Al Sanjak awtomagistralyna türkmen sanly migrant Azamat Rajapowyň ölümine sebäp bolan ýol helakçylygy hadisasyndan tutsak edilen ulyň sürjüsi Rüstem Hudaýberdiýew arada geçirilen derňe iş tamamlandy. Kirinya kaziýetiniň sülçüsi Mesut Mesudowly 9-njy iýulda bazar güni türkmen sanly migrantlaryň gatnaşmagyna bolan ýol helakçylygy hadisasyna ölüme sebäp bolmakdan aýyplanýan türkmen migrant Rüstem Hudaýberdiýew Suudi işi doğru tamamlanyança 2 ay mühledi geçmeyecek yağdayda tutsaklıkta saklanmağına karar verdi. Havadis Kıbrıs Gadiyedinin havarına göre Kirinya Polis Müdürlüğü'nün yol polis bölümüne işleyen polis serjantı Murat Yılmaz gadiyete veren düşünürsünlü FU-135 belgili avtoğuluğu aşa katı süren Türkmen migrantın pervaysiz hareket edendiğini nıhtaptır. Polis serjantı Yılmaz yol helakçiliği hadisasında Türkmenistanlı migrant Azamat Rajapov'un vakanın olan yerine aradan çıkanlığını, ulan içindekilerden Nur Murat Mehmet Kulluyev'in ağır yaralananlığını ve ulan sürücüsü Rüstem Hudaýberdiýew bilen Derkarjan Çaryýew'in olsa yaralanmansa kutulanlığını bildirdi. Ağır yaralanan Nur Murat Mehmet Kulluyev'in olsa Nikasiýa Döwlet Hastahanasynda bejeri alıp çıkanlığını ayan eden polis serjantı Yılmaz, Demirgazy Kiper'de iş ruhsaty bilen yaşayan ol Türkmen migrant varadaki derňe işiniň hem doly tamamlananlığını aýtdy. Beýleki taraptan Demirgazy Kiper mediasyna çıkan havarlarda 8-nji awgustda Nikasiýada ulag sürüp baryarka özünden gidip yol helakçylygy hadisasyna sebäp bolan we ýanyndan neşe maddalar tapylan türkmen sanly migrant Ygtyar Hemraýew baradaky derňe işiniň hem dowam edýändigi aýan edilýär. Havadis Kıbrıs Gadiýetiniň ýazmagyna görä Goloýda türkmen migrant Hemraýewiň tutsaklyk möhletiniň uzaldylmagy barasynda Nikasiýa gadiýetine gaýtadan suudy işi geçirildi. Sülçü Jenkay İnan aýplanýan türkmen migrantyň derňe işi dolu tamamlanýança tutsaklykda saklanmagyna karar berdi. Ýene Havadis Kıbrıs Gadiýetiniň habar bermegine görä Demirgazy Kiprin Gönýeli diýen ýerine geçen hepde Süleyman Ýylkar atly bir adam bilen bir markede girip ugurlyk eden we soň Nikasiýanyň polis tarapyndan ele salynan 17 ýaşyndaky AE atly ýetkinjek türkmen migrant 19-njy iýulda Nikasiýada bolan gadiýet oturuşunda kepinlama bilen göýberilipdi. Ondan soň ol ikisiniň gaýtadan Kirinyada ugurlyk edendigi anyklanýar. Ondan soň 17 ýaşyndaky türkmen sanly ýetkinjek migrant bilen Süleyman Ýylkar atly ýarany Kirinya gadiýetinde ýapyk ýagdaýda suwdy edilýär. Gadiýet türkmen sanly migrantyň kämillik ýaşyna ýetmänligi üçin suwdy işiniň ýapyk ýagdaýda geçirilýändigini üz çekip, onuň mundan owalam 2 sany suwdy işiniň bolanlygyny ma'lum edýär. Gadiýet ugurlukda aýplanýanlaryň derňe işi dolu tamamlanýança tutsaklykda galmagyna karar berýär. Ýer gelende bellep geçsek Demirgazy Kiper türkmen sanly bilen diplomatik gatnaşygy bolmansoň, türkmen migrantlaryň köne türkmen pasportu bilen ýaşaýyş ýa-da iş ruhsatyny alyp ýurtda galmagyny kabul edýär. Türkiýedäki köne pasportly bir kanun ýagdaýdaky türkmen migrantlaryň käbirem bu sebäpden Demirgazyk Kipre ýykyn edýär. Sözi jemläp aýtsak, ýokarda ady agdalýan türkmen migrantlaryň ykbarlary arasynda degişli taraplardan haýsan bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede Kabarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny dinlediňiz. Kepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması türkmenistan we emigrasiýa ýa-da gedenleriň gaýdyp gelmegi bilen bagly. Aman Murat Bugaýew türkmen sanyny 30-njy ýyllarda köp adamyň ýurtdan sürgün edilendi. Şoň bilen birlikde adamlaryň özlerinin hem gidenli varada maglumatlar var. İkinci taraftan bu maglumatlar hem de taraflayın el yeterli hem de. Şu mesele var, öz bilyen faktlarını da paylaşıp bilecek misiniz?
Baş günü Türkmenistan'ın yurdun başına emigrasiya bir umuman üç etaptan var. Özüm şu emigrasiyan birinci etabı 1917-ci 1925-ci yıllara diye. Yani 17-ci illaki Oktyabr revolüsyeti diyen devlet ağzarışının iyitri Bolşevikleri reddediyen, onun siyasetini reddediyen baylar, onların tesirine düşün. Yine de bir yüzden adamlar, yadış onların doğum arınışları yurdun başına çıkıp gidiyorlar 17. 25. yıllar aralığında. Yurtta tutuşan krizlerle uğruşu İtira Akvardisilerin intervensiyeti sonra da Barşevitlerin Orta Aliye halklarının şadanını Türkmenlerin de boynuna takan basmasını atlı boyun turu sebeple cüda kopardım komşu yurtlara gidiyor olur esasen giden yurtlar anlık aile yurtları. Emigrasyanın ikinci tabi bir yurtta geçirilen yer su reforması ile bağlı. Şol yer su reforması ile bağlılıkta yurdun başına çık gidiyorlarım. İki tappırda çıkı diyerler. Onların ilkincisi 1925-ci 1927-ci yıllar aralığında yer su reforması geçirilenle hem de 1926 1929-ci yıllarda kalhoz kuruluşunu tayinlığın hem de taraflarının görülen uğruna yurdun başına koşup gitmek tut başlanıyor. Emigrasiyan birinci etabındaki neyse adamın yurdun başına giderliği doğrusunda anık malumat yok. Umumi arşivlerde saklanan materyallere göre 1925-1929 yılları aralığında Türkmenistan'dan 116.198 adam yurdun başına emigrasiya gittir.
Aman Murat, eğitim emigrasiyanın üçüncü etabında yurttan neyse adam gitti?
Emigrasiyanın üçüncü tabi bir gönlün onu kalhoz kuruluşu ile bağlanışıklı emigrasiya ödüm 1930-cı yıldan 1933-cı yıla selli devam eden emigrasiya. Yine şu emigrasiyada yani şu üçüncü etapta tarihi mağlumatların kuvvet etmeğine göre Türkmenistan'dan 78.700 hocalık yurttan çıkıdıptır. Onu adam haramına getirsen 351.325 adam basar yurda gidiptir demek bolýar.
Aman Murat, eýsem şu emigrasiýa giden adamlardan şu taryhy ýagdaýlar sebäpler bilen bagyrlykda emigrasiýa köpçülükleriň giden adamlardan ýüzüne dolanylar bolmuş. Şu ýagdaý bardy nähil maglumatda taryhda.
Taryhda umman şol ýüzüne ýurulan adamlaryň bir görüşi ulanylan termini we onu ýere emigrasiýa diýip adlandyrýar. Ýene şu ýere emigrasiýa döwründe de Türkmenistan'dan çykanlar şu ýüzüne ýurulypdyrlar. Onuň birinji etabynda ýani 17-20-ci yılda neyse adamın gidenin neyemenin bolşuya neyse adamın iyine uğrulun belli de. İkinci etapta 20-29-ci yıllarda yurdun başına giden 116.198 adamdan 10.114 adam iyine uğruluptur. Şimdi üçüncü etapta yurdun başına giden 351.000 dönem köprak adamdan 200.000 yeter yetme hocalık iyine uğruluk derip. Umum halatta şu devirde yurdun başında var bir 300.000'den köprak adam yurdun başında kalıp. bir nabi dileyon tarih sadan xabarlanlar ol basması deyip yine ayrı deyip başka oğuzlar bilen geçerler yadı sonra seyret çekilerini koy verilen hatalıklar sebepli yurdun başına alırlar. Umman bir yarım milyon Türkmen 17. 33. yıl 15 yılın kıvamına öv vatanından zıra düşüktür.
Ama Emrat, karasızlık yıllarında yurdu terk eden ya emigrasiya giden adamlar vardı mağlumatta mı? Şuna ümmet sörünü eser hak olup bilir.
Karasızlık yıllarında neyse adamın güzelliğini bu anka etmek mümkün neyse abi. Şunun benim yardımı düşüşüne uğra karasızlık yılları getirilen ilat yazılarının hiçbirinde de yurdun ilatının umumu sani ırlan edilmedi. Hatta inhon kıyarak getirilen ilat yazı bundan bir 5 yıl çemeğe getirilen ilat yazı bir Birleşen Milletler Uğramasının hoğunlarlığına getirildi ödüm. Onun için 4 aydan sonra neticesinin ırlan edileceği hakkında cuda ınamdardan ınamdar gururunu ettiriliyor. Şunun içinden ne yaşadın şu Türkmenistan'da yaşayan o belli de yönü. Şehir yerlerinden Ilayta'da yurdun merkezi raplanan şehirlerden giderler Zudakhan, ondaşınların karastırının iyisleri, sol başta giderler, sol etler dargan, sünşe başta giderler özlerinin ata vatanlarına giden olsalar mesela Ruslar Orsiyede, Kazaklar Kazakistan'a, Kavkazlılar Kavkaz'a taraf çekildiler yani Özbekler'in belli bir bölümü Özbekistan'a çekildi. Göçtüler mesela bunlar Türkmenistan'a da attı. Men öz bilýärimden bir 10-a ýakyn ogu boşap galdy. Balkan welaýatynyň häzir Türkmenmäş etrafynyň gyrowlarynyň 10-ndan olary boşap galdy. Şo galatlar köpçülikde möşdürler öz ata watanyny hatan tülmen söýüli goşowy diýen ýaly ençe mowy duruşuna boşady. Indi onu ýitirdi ýurtdaky başlanan işsizlik sebäpli adamların umum çak senine uğray. Karasızlık yıllarında yurdun başına seni içerip giden hem bir dünyalı düzenini dolanırın ip çık gidenle umum hani yarım milyon ip sakatlı olur.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan sök hüttöşlüğümüz dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler Hepten'in zemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdiriýär. Söhbetdeşligiň teması ýene de emigrasiýa meselesi barada. Hudaýberdi Adatlı Radyosynyň özbek gurulunyň maglumatyna görä Özbekistanyň milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri karasyzlyk ýyllaryna Prezident Islam Kerimov'un siyaseti bilen oňuşman yurtdan çıkan dissidentlerin yurda dolanmagyna yol açylýanlygy, olaryň atlarynyň gara sanawdan öçürilenligi barada dissidentlerin garnaşlaryna habar beripdirler. Hatta käbir diplomatlar dissidentlerin özlerine hem jaň edipdirler. Sizin pikiriňizçe bu näme anglaýar? Bir özbek häkimetleriniň dissidentler çağırmak bilen yurdun ütgüyanlığını aytsak borlukları mı ya başka da atmı? Sizin pikirinizce bu ne mi?
Men pikirimçe yurt şol adamların gücüne, şol adamların akıl paykasına, şol adamların okuyuna mecburluğu duya. Şol mecburluk sebeple de şol dissidentleri yani özünü dissident sahip giden adamları iğne çağırmak meselesi yurdun önüne duruyor. Özbekistan köp ilatlı yurt. Onun ilatı köp yönü şeyle de olsa akıllı adam, halkın bir önüne düşüp bilecek, iş edip bilecek adamlar ağız olyalar. Şun üçün eger de şol bar adamlarım daşı yurtlara gidiyen olsa onları izine çağırmak zerurluğu hakikatten hem yüze çıkıyor. Bir yurdun tevigi zerurluğundan gelip çıkıyan çare deyip hasap ediyenler.
Bu da verdi. Sizin fikrinizde bir özbek hükümetinin tezi Prezidentin güýçlülügini aňladýarmy, siýasat aýdan, ykdysat aýdan, sagdyn pikirlenýänini aňladýarmy, ýa-da bir ýerde bir gowşaklyk barmy, ejizlik barmy?
Men pikirimçe bu özbek prezidentiniň batyrgaýlygyny aňladýar. Şol ykdysady meseleleri çözmäge, kadr meselesine ýüzlenmäge adamda bir aýgytlaýjy ukyp gerek, aýgytlaýjy hereket gerek, batyrlyk gerek. Şol batyrlyk häzirki özbek prezidentinde ýeterlik diýip hasap edýän. Sebäbi bir prezident ogul bilen bir näçe ýyl hökümetiň başynda oturdy. Ikinciden bütün onuň ömri, işi, Özbekistanyň ykdysadyýeti durmuşy bilen baglanyşykly. Üçünji dönem prezident bolandan soň Xorazm oblastyna iş sapar bilen baranyna ağır yağdayı boyun alıp billi, ol mekteplerin gati halinin pestigini, yolların yoktuğunu, iktisadiyetin gati pese düşündüğünü, iş alıp barayan adamların okuyupsız hiçbir fikir aydıp bilmeyen durun bir göğre öğürlüğünü boyun alıp billi, şun hemmesi men pikirimçe özök prezidentinin bir batırgaylığı.
Hormatly gejler, Yazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünya türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy bolanlar, gepleşigimiziň bugünkü sanyny Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goýuşan köp sanly isleýleri nazarda tutup, Türkiýede alawa düşürilýän türkmen sanly migrantlaryň ykbarlaryny öňükdirýäris. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki türkmen sanly migrantlardan Rozbay Arslan we Arzuw Dağlar. Gepleşigimiziň mehmanlary Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk. Salam Azatlyk radio dinleyijileri.
Hoş bulduk.
Ine soňky döwürlerde Türkiýanyň mediýasyna Türkmenistandan iş wadasy bilen alawa salynyp Türkiýeye getirilip Türkiýede de berge watyrylyp soňra tenini satmaga mejbur edilen Türkmenistanyň zenanlaryna baglanyşykly köp sanly habarlar, maglumatlar çykdy da. Eýsem Türkmenistandan Türkiýeye iş wadasy bilen getirilip alawa düşürilýänler diňe zenanlarmy? Bulardan başga alawa düşürilýänler ýokmy? İlkinji söz nawatyny men Arslan saňa berýän. Bu tema da ten tecrübelen görünüşdenden nähili Arslan.
Dünyada ayallar da var, erkek adamın derdi var, erkekler hem Türkmenistan'dan iş vadip getirip, taşlap bara, beriye batırıp, hanırdan var, birine bardı yoğunu satıp, ya birinden bir yedi balık kaydıp bara, beri getirip, taşlap giden suara başka zetbede değil, öz Türkmen'i medik ki yana. İş vadip getirip bara, ayal erkekler mecbur edin, beri gelen sonra izin etmeye, bu tarafa, bilet alıp gelinse, beri izin etmeye, pulu yok, ne edik istin, ne emiş etmeli o adam. Ayalım o erkeğim olsa, erkek olsa bizim normal, tabi on yanına gidip on yanına yaşıyor, işte Rus erkekle işlemeye çalışıyor. Ayağlar ne emesin? Ayağın aşkına.
Şu temada misal verebilecek yağdayla görüneşlerinden var mı Arslan?
Oho, min öz tanıyan, bilen adam, Türkmenistan'ın ne yaşasın ayağı derketir, taşlak gideni. Ben öldüm, öyümdür, ne yaşasın ayağı. Ne yaşasın, şu 5 yıl hayatım, ne yaşasın, dedim, öyümdür, ben saklan, bir işe koyalım mı? Anladın, iş var, gülü hala vurluk diye getiriyorlar.
Ya, olur, hiç iyili fikir eden, hop, kabardan bol adam ağlaymasın da de değmesin da at deyip hiçbir kere de noktorum ka ne mi diyerler.
Türkmenistanlı yaşayanlar hı, gözü açık de verdekli var.
Katı sağda mı? Işte, anancan mı?
Sağda, anancan sağda olduğu için verdekli hemen var. Beş manı düşün eşeğini boyat olmuş sınav atanlardan derde var. Derde işte böyle göz açılan iş var diye ondan sonra ver getir ay. Ulan ya bir iş var uğrattı. Ne mi o oldu? Şimdi beni iş uğrattı var. 6-7 bin lira. Erkele iş var. Gittik buraya Anadolu tarafında. Bir yetti istedik. 2 yetti işledik.
Tam bunun Azya tarafında ha?
Azya tarafında.
Hı
hı. Abi, burada çok pul gerek konu pul vardı. Ben ne zaman dedi bir aylık görevlem o. Ne yani çünkü sen ne getirip ben 500 oldu. Sap gitti bana.
Be.
Oho 500 oldu. O oldu. Şu,
şu Türkmen migrantlar biri birini sattı ya. Pulu sattı ya ha?
Pulu sattı gitti ya. 500 oldu. Sattı gitti dedi. Yiyeceğim saat ikisinde geldim bile kaçık kaçtık Sotay'dan. Pasportunu alıyorlar. Türk firmasının işe girdi. İstat veren şirketler de ne derken şirketler oldu. Plastik fabrikaya işe koydu. Onun işler yalan ki de. Sadece yatacaktım. Bor çıktı yok oldu. İşler yalan gidiyor. Yok işleyecek ya. Yok burayı işlemeli ver dedi. Pasportumdan şirketine pasportumdan verdik mi? Zor zor. Pasportum gerek gel. Pasportum zenki olsun. Gerek gel pasport deyip çık kaydı.
Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy gonuklar, siz Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistandan iş wadasy bilen alawa salynyp Türkiýeye getirilip çykgynsyz ýagdaýda goýulýan türkmenistanly migrantlara gönükdirýäs. Ýa-ni Arslan dinledik. Arslanyň söz nawatyny Rozbaýa bereli. Rozbay, şu alawa düşürilýän türkmenler arasynda sen nähili ýagdaýlara şaýat boldun?
Aslında bu
aldığı düşenleri veya değer getirenleri iki topara bölmemiz gerek. Bu ekelerlerin ve aldığı düşenlerin bir toparı. Onlar hiç kim mecbur etmeden özleri bilip geliyorlar. Asli şerhte de kail olup geliyor bari. Böyle ki bir toparı da bir haval kaldı. Anında ne dediysem vade verenlerin gözüne giyilip değer geliyorlar.
Rozu Bay, sözün öyle bağışta olan mecbur olup geliyorlar diyen de şunları alak yağda ya mecbur ediyen sebep ya da sebepler ne mesin fikrine göre?
Mecbur olup geliyorların asıl bir sebebi alınıp veren yurttaki siyaset bir adamın övgü siyaseti halkı işsizliğe getirdi. Bir, yurtta para korluğu östürdü. İki, yurtta temiz atmağı yurdun öz içinde östürdü. Üç, yurtta bütün her cinayete yol açtı. Dört, halk da ve ayarlar da buna boyun olmaya mecbur. Dinle Türkiye'de de o zaman işte Türkmenistan'da hemşire işler amalı aşırdı biraz. İstanbul'un Şirin Evler diyen kiçe tarafçasında bir öğe gece yarısı saat 4'te Kalistan geçirilen operasyon neticesinde 12 tane Türkmen zinan bir öğeden ele geçirildi. 8 tanesi İstanbul Kalistan'da beren düşündüğünde o zinanı berik getirip satanın Türkmenistan devletimizin Aşkavar şehrinin prokuratura bölümünde tam süpürge olup işleyen zinanın üstüyle gelirler. Çoları Aşkavar'tan berik Türkmenistan'ın gümrük veya serhat nokodundan çıkarmak için ağzının başına $200 alanın Türkmenistan'ın migrasya kulluğunun işgari. Onların şu tade veren dil hatısında düşündürüşünde şolar hepsinin adlarını yeke yazıp verdiler.
Onlardan bari bir isim gelip olmasa o şekilde hiç kim kaydıp bilen
o. Ondan sonra.
Yok man kurama turp var diyen şeyle Marslan.
İçinde bağ içinde adam tanıyan var ya yok orada işleyen birisi var.
Ondan sonra ben şunu belli geçeyim dinlen. Elbette halal işleyenler de var. Ama halal işleyenden haram işleyenler katı erivetken. Aytmasan indi bu olacak der devlet.
Ardı yine Rozuvay'ı ve Arslan'ı dinledin. Rozuvay iki topara bölüp bilirsin ol Türkmenleri. Birinci topardakılar başına ne hemen geleceğini bilmeyen, hiç saatten havarsız geleyen Türkmenistanlı migrantlar. İkincisi yürüyüşe şol işi etmeye bilik geleyen migrantlar. Bu tenini satlayanlar dine Türkiye'de değil, Türkmenistan'la da tenini satlayanlar diye aittir.
Böyle Aşkabat'ta yaşaydım Mir'de. Şotak men yanıma gelip bizi Türkiye'ye ekit. Şotay'da biz özünü satacak. Bize şunyalı adam tap verdiyip yaman bana azar verdiler. Köp ayal zenan. Yaşıcık kızlar. Hem meselenin aydan zadı bir nokutta cemlendi. Meselen bir 70 ayal maşkala bana şunu aydan olsa ön gidip gelen vaxtlarımda. Hem meselenin niyeti cahaya alıp diye jeep maşin bilen gelecek ben Türkmenistan'a diye. Yöne şu Türkmenistan'a neçe ayal maşkala şu uğrunda gidip izine jeep maşin bilen kaydık geldi. Köpüsü kaydıvam gelmedi. Yok olup gittiler. Şunu açacak olayan. Şu Rozvayn dişi alıp bu özü şunyalı işi eden adam, şunyalı işi ettiren adamı gözleye. Şu Türkmenistan'da yapık bir yerde yaşap, fikri ösmedik anı yapık, şunyalı yağdayda geliyerlerdi. Operasyadan teyze çıkan adam yalı geliyerler. Şeydip gelenler, sen bir saat ayda otursan düşünmeye şu gelen adam. Şuna men seni her yerde alıp barıp şu fabrikaya koyup kaydan fabrikanın başlığından $500 men anlayanı verin seni işlep şunu üzersin deyse de he diyemem özem gidip gelir şu anı yok adam. Şunyalı men sana aydayın sebebi kırp gelen oldu. Yolda kalıp men şoları öğümü aldım. Men yanımda 6 ay 9 ay yaşanan mı oldu? Gitmen. Kovsam gitmen. 9 ayda öğüden zor çıkaranım mı oldu? İş tapıp versem işe de gitmen. Şun yalı adamlara mı? Bularım aydalı. Yaman kırp azar verdiler bana. Şun yalı adamlara mı? Arslan'ın dişi yalı tatılanlara mı oldu? Şunu pasportunu alıp bilmen. Men palitsada adamlara küme gidin deyip yalvarıp şuları alıp barıp şu palitse bilen. Palitse eski maşini Gayrettepe Emniyeti'nin maşinini şun fabrikasını kapısına dayap şeyittir kıyınçılık bilen pasportunu alan baktığımız an borlu en başta çehreni özünde gözlemeli. Özün sen ne edip geldin? Sen ne için geldin Türkiye'ye? Sen kim bilen geldin? Şuları bir bilmeli de.
Arno, şu mesele nehil çözülmeli. Şu adamları şu Türkiye'ye gelip etbencin ıydınına şeyle ağır kıyınçılıklı yağdayları baştan geçirmeye mecbur ediyen sebepler nehili ortadan ayrılmalı. Ya da şu Türkiye'de kıyınçılık çekmediyalı ya yurtta kıynağdayda kalmadiyalı neyem edilmeli? Şunguyla cemle tek ve kötüşlüğü. Ardu?
Teyze gelen vakti. Sen kıynağdaya düştün mü diyse yaman kıynağdayda meşruat diye. Sebebi şu Nir'de bolonunu ertir ne edip yaşayacağını ne edip üyüne gideceğini ya da gitmeyeceğini aylık alacağını almayacağını pul cemle bilmeyeceğini bilmeyen şu adam. Şunun kellesi zakriyeti şun kanser okusu yağlı. Onun için şöyle olmalı. Türkiye'de, Avustralya'da, Afrika'da, Orsiyet'te, Özbekistan'da Nir'de olsa olsun bunu birinci gidecek kapısı konsolos. Konsolosla şulan işin etmen için oluyor. İkincisi kurama yok. Kurama olmalı. Türkiye'de işleyen Türkmenler kuraması olmalı. Ben şunu açacak olup her yere demet gördüm. Yine hiç şuna gelmeye. Ben vaktim yok, şunum yok, bunum yok. Şu kurama olmalı. Türkmenistan kapıları açmalı. Hem de Türkmenistan rayadı işleyen vaktinde Türkmenistan'a girip çıkıp bilmeli. Bunun için Türkmenistan azar vermeli der gidene gelene. Adamların üstüne istivat etmeni kesse Türkmenistan şu an bir samayot gidiyen olsa dörde çıkıyor günde. Şünçeli gidip gelene yağdayı var şu Türkmenistanların.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.